pričali na vašem talasima, pa mi je potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi, poslednju martovsku ove godine, želi vam Ranko Stojilović. I kako bismo drugačije po ovom sunčanom danu krenuli nego s kraja emisije? U redovnoj rubrici Kutija za pamćenje očekuju nas ovoga puta razgovori Miloša Jeftića sa Belom Krležom. Leposava Bela Krleža, glumica, jugoslovenska, zagrebačka, ako hoćete, je ostavila ogroman pečat u istoriji našeg pozorišta. Možda ćete je kao Barunicu najviše pamtiti i tako je se sećati, ali u ovom razgovoru, koji je vođen 1980. godine za ciklus emisija Gost drugog programa, otkrila je zaista značajne stvari o svom poimanju glume, stvaranju lika, ulaženja uloge. A najveći deo današnje emisije posvetit ćemo jednom projektu koji, evo, već drugu godinu boji pre svega dramski, ali i neke druge sekcije Radio Beograda, mislim na dramski program. Reč je o BR projektu, savremeni umetnički radio, kreiranje zvuka kao umetnosti za bebe, malu decu i ugrožene grupe. Naime, vrlo retko razmišljamo o tome koliko je zvuk imanentan, recimo, novorođenčadi, malim bebama, deci negde do 40 dana starosti i tako dalje, ali kako generalno zvuk utiče i kakva je percepcija zvuka i kako ga poimamo kada je reč o ovoj starosnoj strukturi, to je nešto čemu čini se u istoriji nismo toliko posvećivali pažnju, a na što nas ovaj projekat dobrano podsjeća. Zato imam vrlo drage goste danas u studiju 2 Radio Beograda. Magistar Predrag D. Stamenković, dugogodišnji urednik serije radionica zvuka dramskog programa Radio Beograda, kompozitor, horovođa i reći ću pre svega u kojoj funkciji je danas ovde autor emisije koja će premijerno biti predstavljena sutra u okviru serije radionice zvuka trećeg programa Radio Beograda. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, bolje vas naš.
I odgovorna urednica redakcije dramskog programa Naše kuće, dr. Vesna Perić. Vesna, dobro jutro i hvala što si sa nama.
Hvala i tebi što si me pozvao.
Pa evo možda da čujemo najpre, Radio Beograd već izvesno vreme predano radi na realizaciji emisije u okviru ovog projekta. Šta ovaj BR projekat, kako najplastičnije da objasnimo našim slušalcima, šta sve podrazumeva?
On podrazumeva emisije koje su, što se tiče barem dramskog programa, kreativno poimanje zvuka kod bebe i dece, ali i kod mama sa neke strane. Zakoračili smo i u tu sferu kroz neke kolažno-dokumentarne emisije koje se bave time kako su se mame sećaju svojih trenutaka trudnoće, porođaja i postnatalnog perioda i mislim pre svega na emisiju Majka i dete, razgovori pre rođenja, radio igru emitovanu baš na našem programu, autorke Meline Pote-Koljević, gde je ona fokus stavila upravo na to kako mama vidi doživljaj, kakav je mamin doživljaj deteta i komunikacije kroz zvuk sa njom. Druga vrsta emisije je takođe dokumentarno eksperimentalna, recimo Marije Ćirić, Arheologija dečijih sećanja, gde se ona bavi tom fantazijom kod odraslih, a koja je u korenu fantazije deteta sa fokusom na bilingvalnu svoju nećaku, što je veoma važno jer je i govor jedan od prvih elemenata zvuka.
Tako je.
To je u seriji dokumentarno-dramskog programa. Do sada smo realizovali i 3 radionice zvuka. Taj ciklus se naziva Izranjanje. On upravo govori o tome, o tim najranijim impresijama bebe, pa posle i nakon rođenja, ali kroz jedan malo drugačiji fokus, kolega Predrag Stamenković koji je sada sa nama, dve emisije koje je realizovao, usmjerio je u ritualno magijsku pravcu, to je Drmudaš, o tome kako zvuk taj iz rituala utiče na bebu protiv uroka, a sa druge strane ova emisija koja će sutra biti emitovana, Terirem, ta bogorodična uspavanka o kojoj će Peca govoriti, je sad otišla u jedan malo drugi istraživački pravac. Treća emisija autorke Milenije Ristić je prava eksperimentalna radiofonija u smislu apstraktnog zvuka koja na neki način evocira baš taj te impresije bebe u maminom stomaku, poput nekog primordijalnog okeana u kome se beba nalazi, okean zvuka zapravo. Tako da to je pet emisija koje smo do sada realizovali mi kao redakcija dramskog programa i od toga su dve emitovane na Drugom, dve, odnosno tri
prirodna radionica zvuka
na Trećem, i jedna će biti, očekuje nas još jedna radionica i još jedna u toku ove godine i još jedna emisija za dečji dramski program koji će biti emitovana na Prvom programu.
Da, dakle, osim redakcije dramskog programa, da, u projektu učestvuju i redakcija za decu, porodicu i mlade Prvog programa Radio Beograda, muzička redakcija Prvog programa i tehnika Radio Beograda.
Tako je, naši ton majstori Zoran Uzelac i Milan Filipović, koje moramo naravno pomenuti i značajan doprinos daju.
I možda da na ovom mestu baš čujemo jedan kolaž, jedan potpuri odlomaka iz ovih realizovanih emisija do sada, koje će nam možda otvoriti neki put daljeg razgovora.
Radio Beograd. Kreativna Evropa.
Kada ti doktor snima tvoju bebu u stomaku ultrazvukom, dobiješ sliku. Ta slika je najčešće prvo svedočanstvo našeg kontakta.
Vreme je popodnevne dremke.
Ponekad mogu i da spavam. I to jako glasno, ali ne hrčim kad spavam.
Kad se daruje para, meće se u kolevku i ako je muško dete, kaže se: sveti para da kupiš devojku.
Para da kupiš momka.
A ženskem detetu se kaže:
sveti para da kupiš sve za devojačku spremu, za devojačke darove.
Pred nama je jedna radiofonska molitva, izranjanje, Terirem, jedna priča o nastanku hrišćanstva sa jedne strane kroz svojevrsni triptih fresku o rođenjima, pre svega o kojim rođenjima, to će nam reći Predrag Dastamenković, autor ove emisije.
Radi se zapravo o kardinalno značajnim rođenjima za nastanak hrišćanstva, zapravo Novi Zavet. Rođenje Presvete Bogorodice, Djeve Marije, rođenje Svetog Jovana, preteče i krstitelja i rođenje Gospoda našeg Isusa Hrista. Ono što je posebno interesantno u celoj toj priči jeste da je zapravo to sve sliveno Božijom promišlju u jednu porodicu, u jednu familiju. Zapravo Ana, majka Bogorodice, je sestra Jelisaveti, rođena sestra koja je rodila Svetog Jovana, a opet Marija je, rodivši Isusa Hrista, nastavila to proročanstvo koje je tu porodicu odredila da bude nosilac novog religijskog pokreta, za ono što mi znamo kao zapadna civilizacija, na kojoj je uzrasla kompletna i kultura i ne samo teologija i teozofija, nego i filozofija i književnost, muzika, slikarstvo, sve ono na čemu je barem do sada, makar evo svi ovi događaji aktualni, pokazuju poprilično u klimavom stanju, dokle će opstati i kako, ne znam, ali je definitivno to jedan od značajnih stubova pre svega evropske i evroameričke civilizacije.
Svakako, ovdje postoji jedan narativ koji je baziran na počecima Evanđelja, i to onih po Mateju i po Luki, ali evo, upoznajte nas i sa učesnicima ove emisije.
U projektu?
Da.
Pa tu su pre svega naši izvanredni glumci, Senad Đorović i Bojan Žirović, te interpretator ovih predivnih napeva Uspavanke i Tropara, koji su nekako oznaka pojedinih rođenja. Katarina Božić, koja je inače i poznat naš dirigent.
Ko poznaje vaš rad i vaše istraživanja u prethodnih više decenija u oblasti etnologije i etnomuzikologije, čini mi se da ga poetika ovog dela neće mnogo iznenaditi, ali kažite nam malo više o svojim istraživanjima koji su u vezi upravo sa radiofonskim uspavankama. Dakle, to je neka forma koja, čini mi se, široj javnosti i slušalacima radija nije toliko poznata, a koju vi istražujete već izvesno vreme.
Pa ta forma uopšte uspavanke je fascinantna. Zapravo, često sam se, istražujući u toj oblasti, pitao čemu toliki tekstovi, dugi tekstovi koji se tim uspavankama pevaju, šta dete tog uzrasta od najranijih dana po rođenju zapravo od sveg tog teksta uopšte percipira, šta razume, šta, zbog čega se uvijeno u jednu monotonu melodijsko-ritmičku strukturu koja ima za cilj upravo da tim svojim ostinatom uspava bebu, da bih došao do prosto neverovatnih iz razgovora sa etnolozima i etnomuzikolozima na tu temu, neverovatnih saznanja da je to zapravo neko prvobitno roditeljsko kodiranje dece, jer su postoji čitav niz uspavanki vezanih za određena zanimanja koje su njihovi roditelji u svom životu obavljali. Tako da deca od najranije... Zavisno
toga kada uspavljuju dete.
Tako je, oni njemu serviraju čitavu priču. Postoje su drvodeljske uspavanke, ne znam, oračke uspavanke, žetelačke. Neverovatna stvar. Dakle, oni su svi nekako pripremani iz najranijeg detinjstva da se u trenutku kad postanu suvisla svesna bića sete iz svog zvučnog iskustva i kroz uspavanke što su primili svog poslanja na ovom svetu, ono čime će se zapravo baviti. I to je ono što je mene poprilično fasciniralo, pa sam na tu temu uradio pre svega jednu emisiju konkretno vezano za razne vrste tih uspavanki, pre svega opet u saradnji sa, ajde i njega da pomenemo, gospodinom Petrom Vukosavljevićem, tada šefom našeg etnomuzikološkog odeljenja pri Radio Beogradu, i njegovom suprugom Svetlanom Stević Vukosavljević, sa kojima sam najčešće i sarađivao u tim svojim etnomuzikološkim istraživanjima, mada ne mogu preskočiti ni gospodina Branka Miljkovića, Devića, Dimitrija Golemovića, sa kojim sam vrlo često sarađivao po pitanju realizacije ovih emisija.
Naše istaknute etnomuzikologe pre svega, malo kasnije ćemo i čuti i glas Svetlane Stević Vukosavljević, narodnog kazivača i pevača, ako mogu tako da kažem, jer je ona i saradnica u jednoj od emisija iz ovog projekta. No, pre toga, kad već govorimo o uspavankama, da se ne uspavamo, jedna muzika.
Took time out to write to my old friend. I walked across that burning bridge, mailed my letter off to Dallas, but her reply came from Anchorage, Alaska. She said, "Hey girl, it's about time you wrote. It's been over 2 years, you know, my old friend. Take me back to the days of the foreign telegrams and the all night rock and rolling. Hey Shell, we were wild then. Hey Shell, you know it's kind of funny. Texas always seems so big, but you know you're in the largest state in the Union when you're anchored down in Anchorage. Hey girl, I think the last time I saw you was on me and Leroy's wedding day. What was the name of that love song you played? I forgot how it goes. I don't recall how it goes. Anchorage, anchor down in Anchorage. Leroy got a better job, so he moved. Kevin lost a tooth, now he started school. I got a brand new 8-month-old baby girl. I sound like a housewife. Hey, sir, I think I'm a housewife. Hey, girl, what's it like to be in New York? New York City, imagine that. Tell me, what's it like to be a skateboard punk rocker? Leroy says, send a picture. Leroy says, hello. Leroy says, I'll keep on rocking, girl. Yeah, keep on rocking. Hey, Shell, you know it's kind of funny. Texas always seems so big, but you know you're in the largest state in the Union when you're anchored down in Anchorage. Oh, Anchorage, anchored down in Anchorage. Oh, Anchorage.
9 sati 17 minuta, emisija Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Govorimo o BR projektu, savremeni umetnički radio, kreiranje zvuka kao umetnosti za bebe, malu decu i ugrožene grupe. Reč je o jednom multidisciplinarnom projektu koji se bavi, kao što rekao smo, uticajem zvuka na ukupan razvoj čoveka, ali između ostalog u korpusu, odnosno kao stožerna tačka ovog projekta, jeste da pojačava u stvari interes za specifično radio stvaralaštvo širom cele Evrope. Projekat je finansirala Kreativna Evropa i Vesna, izuzetno je značajno to što očito je široka lepeza učešće, baš konkretno kada govorimo o dramskom programu, gotovo je to sve serije, odnosno nekoliko serija našeg dramskog programa je uključeno u realizaciju ovoga.
Da, da, pa evo sada sa ovim korpusom emisija Predraga Stamenkovića idemo u jednom etnomuzikološkom pravcu sa drugim emisijama, je u pitanju jedan dokumentarni zvuk, tako da mislim da to daje nekako i zvučnu sliku naše kulture koja može da nas dostavno i predstavi u ovom međunarodnom projektu i neki specifikum baš našeg stvaralaštva. Kad kažem našeg, mislim i na naše Radio Beograd i uopšte na naš kulturni prostor. Mislim da je to jako važno i mislim da to na neki način, sad taj pridev je često rabljen egzotičan, ali mislim da naše stvaralaštvo i dalje može biti, da kažemo, egzotično u zapadnoevropskim okvirima.
A i žanrovi u kojima se realizuju ova ostvarenja su liminalni, vrlo su granični, tako, dakle, tako, ulaze jedni u drugo.
Ali se tako je, međusobno se i preklapaju. Nekad nije ništa, nešto čisto dokumentarni zvuk, već i dokumentarno-dramski ili dokumentarno-eksperimentalni.
I u radionici ima toliko dokumentarnog.
Tako je, da nekako ne možemo ni da izbjegnemo ni taj dokumentarni materijal, ali on je nekako sve prožimajući. Inače, naslov projekta je svevremeni ili možda čak i vanvremenski radio. Tako da radio nekako kao mediji, evo već dokazujemo skoro bar mi u ovoj kući skoro 100 godina postajemo vanvremenski.
I čini mi se da sada postaje naravno i dostupniji, a ovim projektom posebno zato što bi trebalo da ove emisije mogu da čuje u nekoj kasnijoj fazi projekta i slušalci u Sloveniji, u Finskoj, u nekim zemljama koje su učesnice.
Pa da, postoji sajt koji je sada u izradi, taj međunarodni sajt, odnosno sajt samog projekta BR, na kome će biti dostupne i sve emisije iz ovog projekta, svih učesnika. Ne učestvuju samo radio stanice, učestvuju i neke organizacije koje se baš bave istraživanjem
muzike,
tako je, baš u nekom eksperimentalnom.
Da, postoji radio teatar, video sam recimo među učesnicima.
Tako je, iz Hrvatske.
A kažu da je ideja između ostalog i da su u jednoj emisiji kontakt programa koja je u trajanju od 3 sata, čini mi se, koju finski radio realizuje, 300.000 slušalca sluša, dakle da onda otprilike se jave uživo slušalci i da kažu koji zvuk bi želeli da čuju, recimo zvuk traktora, pa im oni onda emituju zvuk traktora, a oni razmisle o tome da li je to taj zvuk traktora iz njihovog najranijeg detinjstva koji ih asocira ili se on menja, ili se naša percepcija tog zvuka menja. Prva emisija koja je realizovana u okviru ovog projekta je takođe iz serije Radionice zvuka i prvi deo izranjanja, Drmudaš u stvari, jedna priča iz domena slovenskog panteona, odnosno slovenskih bogova, priče koje su prisutne u stvari tokom rođenja i u najranijoj fazi detinjstva, dakle prvih 30-40 dana, onih 40 dana.
I ne samo priče, nego zapravo i čitav niz obreda vezanih za taj uzrast koji imaju za cilj da zaštite dete od raznih spoljnih uticaja i tih negativnih zlih sila, da bi mu se odrastanje omogućilo što bezbrižnije i bezbolnije.
Tu je između ostalog su prisutna i razna mitska i mitološka bića od šumskih vila i tako dalje. Koliko je bilo, koga ste u stvari sve konsultovali kada ste istraživali taj, gospodine Stamenkoviću, taj deo? Dakle, reći o čisvetologiji, pretpostavljam Čajkanovića.
Tako je, Čajkanović, Bojan Jovanović, naši poznati.
Antropolog, da.
Tako je. Onda tu su i radovi što se tiče muzikoloških zapisa pomenutih Branka Miljkovića, Petra Vukosavljevića, Devića, Dimitrija Golemovića. Dakle, sve ono što mi je bilo od tog materijala dostupno i postojalo i u dokumentarnoj formi, a bilo je upotrebljivo za realizaciju same emisije, ali svakako glavni i kazivač i pevač bila Svetlana Stević Vukosavljević, koja se i lično bavi ne samo kazivanjem i vokalnom interpretacijom tih napeva, nego i etnografski beleženjem tih podataka iz sredine u kojoj je ponikla i uopšte.
Što je posebno značajno, i radio tu ima zaista ogromnu ulogu u konzervaciji, u čuvanju tog nasleđa, a vi ste zamislili to izranjanje, odnosno mitologiju Drmuda, što taj podnaslov ima ta emisija, u muzičkoj formi ronda, ne samo zamislili, nego i realizovali. Zašto?
Pa upravo su nekako, to je omiljena forma svih tih uspavanki. Stalno se ponavlja ta jedna ritmičko-muzička tema i jedan slog, jedan stih od u celom tekstu koji se ispevava, tako da ima upravo taj tu formu ronda koja i uspavljuje dete, ta jednolična melodijsko-ritmička struktura koja ima pre svega tu funkciju.
Da čujemo onda jedan odlomak iz Drmudaša.
Drmudaš je Božja naredija, Bog sna. On ima belu bradu do pojasa i belu kosu do ramena. Ima blage, lete oči i glas blag i mek. Časkom uvuče decu u san. Na sebi ima dugačku belu košulju i pojas od svile, a za pojasem sviralu zadenutu. Kad dete ne može da zaspi, mati ili baba počnu da dozivaju Drmudaša pevušeći. I eto ti njega. Kako stigne, tako počne tio blago da priča detetu, jer on zna nebrojene priče, sve pripovetke, sve bajke. trma juška dete dok ne zaspi. Onda ga vodi, vodi, vodi i razna čudesa mu pokazuje. Izvuče sviralu iz pojasa i zasvira tio čudesno i vodi dete kroz čudesne gore gde žive svakojake ptice i sluša njine čudesne pojeve kroz cvetne livade, mirisne i razgovara sa svakim cvetom. Tako ga vodi do biser izvora, najlepšeg jezera da vodu pije. Čudesne svetove mu pokazuje, koje nikad ne bi na javi videlo. Tako uči dete u snu o svemu i svačemu, što mu niko na javi ne bi kazao. On je veseljak i voli da se igra s decom u snu. Za odrasle on je nevidljiv.
Čuli ste i ovaj zaista opčinjavajući glas Svetlane Stević. Podsećam, sa mnom u studiju su Vesna Perić, odgovorna urednica redakcije dramskog programa Radio Beograda, i Predrag D. Stamenković, autor upravo ove emisije koju ste čuli, ali i one koju ćete čuti sutra uveče u 22.55 na ovim istim talasima, ali u okviru trećeg programa u seriji Radionica zvuka. Vesna, da li je pred nama možda i vreme kada radio kao medij treba više da se orijentiše ili da iskoristi svoje umetničke mogućnosti ka mladoj populaciji, dakle između ostalog i ka deci i ka bebama? Čini mi se da nije u ovoj vrlo pregnantnoj istoriji radija toliko pažnje bilo posvećivano činjenici da radio može zapravo i kao medij da utiče na njih i da ih formira kao ličnosti.
Pa sad si me podsjetio mog detinjstva kada sam bila u studiju Radio Beograda 1 u jutarnjem programu, u dečijem programu za decu, i čitala svoju pesmu. Tada sam bila učenica osnovne škole u Karadžiću. Dakle, tada je, čini mi se, u tom analognom dobu vezano za radio kod dece bila mnogo potentnija, čini mi se, ali mislim da to sada može da se na drugi način vrati, s obzirom na nove digitalne tehnologije s kojim deca već od prve godine u rukama. I zašto se ne bismo vratili zvuku, a ne samo slici, koje je deci fascinantnije, ali čini mi se i da roditelji nose tu odgovornost da preusmere i pažnju i percepciju deteta na zvuk. I mislim da je to neki pravac u kome će sigurno se kretati i odrastanja savremenih klinaca.
Da li u tom smislu i dramski program Radio Beograda razmišlja na tu temu?
Pa možemo razmišljati o tome, s obzirom na našu produkciju, to je nekih do 5 premijera godišnje u dečjem dramskom programu. Vidjet ćemo koliko ćemo, u posljednjih nekoliko godina smo otvarali više prostora narativima posvećenim tinejdžerima, koji su opet jedna vrsta vrlo ranjive grupe.
Apsolutno, da.
I možda je sad i fokus na njima, ali mislim da ovaj pravac jeste dobar. Dakle, vraćanje tim predškolcima koji ako ne ugrabe zvuk tako kao mali, teško da će ga ugrabiti kasnije. Mislim da treba da se fokusiramo na to. Samo bih se vratila na ovakvu vrstu emisija kakve smo sada čuli, odnosno inserte iz Radionice zvuka. Nekako podsjetila bih na to da su i rituali i obredi i uspavanke nematerijalna kultura.
Apsolutno.
A jedino je radio kao medij taj trezor nematerijalne kulture. Mislim da bi trebalo da se svakodnevno zapravo podsjećamo na to kako jedino mi kao mediji, mi kao radio možemo da sačuvamo tu nematerijalnu kulturu.
I na tome između ostalog i Predrag Stamenković decenijama predano i intenzivno radi. Gospodine Stamenkoviću, kakvu, ja znam da naravno mi vrlo često govorimo o tome kako ne vodimo računa o sopstvenoj baštini dovoljno i tako dalje. Međutim, ima očigledno pojedinaca koji se trude da ona bude očuvana, da bude zapamćena i između ostalog, koja je tu uloga radija da sve to nekako konzervira?
Pa, evo, reći ću vam, jedan od, makar je i moja uloga u svemu tome bila sasvim neznatna, jedan događaj, jedna emisija nedavno realizovana pod nazivom Studenica Dveri Svetog Save. Prosto su napravili jedan izvanredan probaj, čak možda po mom sudu, neka mi se ne uzme za zlo, koji prevazilazi sve nagrade koje je radio i dramski program dobio za svoje stvaralaštvo prethodnih decenija. To je jedno fenomenalno priznanje u kome je realizacija ove emisije tek bila podsticajni pokretački moto. Naime, u istraživanju materijala za tu emisiju, koji je baziran na diplomskom radu Tanje Radujević, prosto je čučala čitava jedna, čitav niz snimaka koji su tako kao sastavni deo tog diplomskog rada stajali na nekoj polici, neotkriveni, dok nismo počeli da istražujemo materijal za tu emisiju, da bi se onda, budući da smo tog materijala iskoristili tek par primera, pronašli čitavih 30 snimaka pevanja uz gusle, koje je onda, spoznavši nakarno posle 30 godina od svog diplomskog rada, postaknuto radom na ovoj emisiji, Tanja opremila, poslala etnomuzikološkom odeljenju Srpske akademije nauka i umetnosti, koja je po osnovu aplikacije UNESCO prijavila da bi negde u proleće 2019. da bi te jeseni UNESCO pevanje uz gusle proglasio za srpsku kulturnu nematerijalnu baštinu. Tako da taj doprinos te emisije, makar i sasvim neznatan, u podstreku da se taj izvanredan materijal obradi i pošalje UNESCO da bi on to proglasio za nematerijalnu kulturnu baštinu, izuzetan doprinos.
Ne, zaista, to je reč o vanredno značajnoj emisiji. Ta Tanjina istraživanja su bila tako brižljivo i pedantno sklopljena u tu emisiju i da najavimo na kraju, dakle, 22.55 sutra, 27. Teri Rem, zašto Teri Rem?
Pa to je zapravo pre svega duhovni napev. To je kratima koja se peva na kraju bogosluženja posvećenih Bogorodici. To je svojevrsno umiljavanje Bogorodici za ulogu koju je odigrala u nastanku hrišćanstva, u njenom poslušnom predavanju promisli gospodnjoj da postane sasud gospodnjeg ovaploćenja u čoveka, u gospoda Isusa Hrista. I mi u ovoj emisiji zapravo tretiramo dvostruko, i kao duhovni napev koja je predstavljena fragmentima Divne Ljubojević i Meloda, zatim grčkog muškog vokalnog ansambla Bizantion i konačno libanskog vokalno-instrumentalnog sastava Fanaras Chalkias, koji zapravo u svojevrsnu molitvu od početka do kraja uvijaju celu emisiju, a kroz emisiju u smislu uspavanke, što ona u svojoj funkciji zapravo i jeste, uspavanke novorođenčadi, u ovom slučaju Bogorodici, Svetom Jovanu i Isusu, pevaju njihove majke ovde u interpretaciji pomenute Katarine Božić.
Hvala najlepše, eto, još jedne pozivnice, a vama hvala na tome što ste ovo subotnje jutro podijelili pre svega sa slušalcima Radio Beograda 2.
Nolim se zadovoljstvo.
Sa nama su bili Vesna Perić i Predrag D. Stamenković, a evo male, kratke, zvučne pozivnice za sutrašnju radiofonsku premijeru.
Posla Bog anđela Gavrila u grad Galilejski po imenu Nazaret, k devojci isprošenoj za muža po imenu Josifa iz doma Davidova, i djevojci bješe ime Marija.
Ne boj se, Marija, jer si našla milost u Boga. Raduj se, blagodatna. Gospod je s tobom, blagoslovena si ti među ženama. Duh Sveti doći će na tebe i sila najvišeg osjeneće te. Zato i ono što će se roditi bit će sveto i nazivaće se Sin Boži. I nadjene mu ime Isus.
Rodit će se Sin Boži koji će izmiriti nebo i zemlju, Boga i ljude.
On će biti veliki i nazvaće se Sinom Najvišega. I carstvu njegovom neće biti kraja. Evo, sluškinje gospodnje, neka mi bude po riječi tvojoj.
Kutija za pamćenje.
I vreme je, poštovani slušalci, da razvežemo mašnicu i sa naše poklon kutije, sa kutije za pamćenje. Danas vas očekuju odlomci iz razgovora, normalno za ciklus emisija Gost drugog programa, kada je sagovornica Miloša Jeftića bila dramska umetnica Bela Krleža. Ovi razgovori vođeni su negde u proleće 1980. godine, dakle, eto, pre 42 godine, i da čujemo najpre kako se ovih razgovora seća Miloš Jeftić.
Od početka emisije Gost drugog programa ja sam poželao da moji sagovornici budu, pored ostalih, Andrić i Krleža. Za Krležu sam stalno dobio predloge od Marka Ristića, koji je redovno slušao emisije i komentarisao svaku emisiju, našto je komentarisao zanimljivo, pisao na jedan način, a sve druge na drugi način. I on mi kaže, pišite Krleži, ja pišem 75. 77. 78. Ne dobijam odgovore. Negde 78. godine jednog dana me zove Jelena Tokić, sekretarica redakcije drugog programa, kaže, javio se drug Krleža. Ja mislim da će se javiti sekretarica njegova da kaže da neće Krleža govori. Ne, kaže mi sekretarica iz Zagreba, gospodin Krleža hoće da vas čuje. Meni malo neobično to gospodin Krleža, zbunim se i kaže Krleža, meni dobio sam vaše pismo, sam on meni citira datume pisama kad sam mu pisao. I kaže, znate što ja ne mogu, kaže, da prihvatim vaš intervju, vidim koga ste sve imali, znate, nisam ja tvornica intervjua. I ja to doživim malo teško, zbog ne Marka Ristića, on kaže, pa takav je Krleža, nisam valjda nešto drugo očekivalo od njega. On koji me nagovarao da zovem Krležu. Sada međutim Šuvara, Šuvar kaže, što ti preko Bele ne dođu do Krleže. I ja pišem Beli pismo, nije prošlo 10 dana, ona se javlja telefonom, prihvatam, kaže, pod uslovom da mi pošljete pitanje unapred. Kažem, nema problema, pošljete pitanje unapred. Uputim ja njoj pitanje, ona se odmah javi i kaže, ja, mogu li ja da napišem odgovore? Pa naravno, kaže, da možete, da ne možete. Snimamo mi razgovor u Zagrebu, da i to kažem, ona je tražila pre emitovanja da ga čuje. E, tad, kad sam išao drugi put da čuje razgovor, tu sam ja pridobio Krležu da on govori. Dakle, volio bi da čujemo Belu Krležu, da govori malo o svom glumačkom poslu, o svojim zadacima, kako nastaje uloga, kako se snalazi u pozorištu. I zanimljivo je, ona je meni dosta pričala kad je pre snimanja razgovora da bi volila da govori o ulogama u Krležnim delima. I o tome će govoriti. I kad smo mi slušali razgovor pre emitovanja na Gvozdu, Krleža njoj zameri, tad je ona pozvala Krležu, tad sam ja s Krležom počeo lične kontakte koji su se pretvorili u razgovore. Krleža njoj zameri za jedno ime. Međutim, razgovor je bio snimljen, snimili su snimati Radio Zagreba, mislim, i sad mi smo se dogovorili da izostavimo jedan deo, da bi taj pogrešno ime izostalo. Krleža inače bila od početka, koliko sam ja puta već sretao tad nju, imala neku glumačku čudnost, vezanost za teatar. Tako da ona tim susretima se ponašala kao na pozornici. Recimo, kad sam ja poslije išao kod Krleže, ona jedne, subotom sam išao, ti to bio bolestan, samo sa subotom mogo ići. Kaže mi moja Mira, ona je na prozoru, ja ulazim u kola, kaže, evo, pita, malo ćeš doći. I sad ja idem do aerodroma, pa avionom do Zagreba, na tamo vozač Krležin, i dođemo na Gvozd, gde su oni stanovali, ja ulazim, ona kaže, evo, kad draga moja, stigo je Miša. Eto, takva ona bila. Bila je prepuna svog nekog života. Ona nije davala intervjue, retko znam, su mi se svi pitali kako si uspio da ubediš Belu da govori. Još više kako sam dobio Krležu. Pričala mi je često o prvom letu iz Zagreba u Beograd prvim avionom i o svojim ulogama. Ona igrala i u Beogradu, igrala je, gostovala, razume se. Rekao bi da je ona Beograd osjećala kao neko drugo svoje pozorište. Dobro je da čujemo Belu Krležu.
Čime je obeleženo vaše životno doba do 1929. godine, kada ste dobili stalni angažman u Hrvatskom narodnom kazalištu? Da li su zavičajno podneblje, porodica i škola ostavili u vama za čitav kasniji život izvesne ideje, vrednosti i želje. Kako ste u ostalom zamišljali svoju budućnost?
Obitelj moja bila je topla, prisna. Kao jedino dijete ja sam bila u centru zanimanja. Djetinstvo mi je pomoglo da mi ljepota, otkad znam za sebe, bude stalna misao, koju sam, mislim, dosljedno i nekako zavjerenički ostala vjerna sve do danas. Kako sam zamišljala budućnost? Eto, uvijek sam voljela igru i sa lutkama sam pravila teatar. Nisam to onda tako zvala, ali je to bilo. Smještala sam ih u razne situacije i poistovećivala sam se sa njima kada su govorile bajke, legende, mitove, ali i izmišljene moje priče i života, onako kako sam ja tada život vidjela. Ta igra, taj osobiti teatar, bila je moja stalna zainteresiranost. Rado sam recitirala. Govorili su dobro i lijepo i tako. Budućnost sam željela da posvetim igri.
Kako ste 1929. godine odabrani za tumača glavne ženske uloge u Gospodi Glembajevi? Da li ste u interpretaciju Barunice Kasteli unijeli sve svoje nade i želje ili ste ovom glumačkom zadatku prišli sa običajenom strepnjom debitanta? Šta ste nastojali da kažete ovom složenom ličnošću?
Tu 1929. godinu, tačnije 14. veljače 1929. godine, nikad neću zaboraviti. Bila je zima, hladno, u meni svjetlo sa puno neizvjesnosti, sa previše radosti, sa nadom da neću iznevjeriti Krležu. Dan nikako da dođe večeri. Minute su bile, vjerujte, nije to fraza kad se kaže, duže od 10 riječa. Ipak, nekako je došlo i to večer. Sjedim u garderobi, kroz glavu mi prolaze meni inače znani dijalozi Glembajevih. Krleža mi je, kao što i sada čini, uvijek čitao svoje drame, mnogo prije nego što ih daje kazalištima. A sjećam se u trenu svih uputa suzdržanog, ali emotivnog redatelja Alfonsa Verlija. Čuo se glas inspicijenta. Gospođa Krleža da se pripremi za scenu. Tad je sve nestalo. I treme, i zebnje, i straha, i neizvjesnosti. Samo je u meni ostala želja da što prije budem na sceni. Izišla sam na scenu, u gledalištu tamo. Žao mi je što ne vidim oči ljudi koji su ispunili do posljednjeg mjesta teatar. Osjećam ih međutim. I Krležu. Predstava je počela. U vazduhu se sluti uspjeh. Kolege me podržavaju na najljepši način. I već od prve minute predstava se kreće u najboljem mogućem toku. Osjetila sam u jednom trenu i ta misao me oslobodila da je scena moj život, moj pravi život.
Da li biste nam rekli kako je tekao vaš glumački razvoj? Da li je svaki novi lik značio obogaćenje teatarskog govora? Koje su vas uloge ipak najviše privlačile? Kako biste sada i vi sami, dakle, gotovo autobiografski, okarakterisali glumački život, mogućnosti i profil Bele Krleže?
Svaki novi lik je bio novi izazov. Svaki zadatak je tražio da osjetim, da shvatim i prostudiram vrijeme, ljude, ambijent. Otuda mi je svaki zadatak i privlačio i nisam pravila razlike između komičnih, karakternih ili tragičnih uloga. Svakoj ulozi koja mi je odgovarala i za koju sam smatrala da ja odgovaram, prilazila sam jednako, želeći da u svakom izlasku na scenu budem i ostanem kreativna. U vijencu moje glume, ne zamerite mi na ovoj metafori, svaka uloga ima svoje značenje i svaka naredna je bila obogaćena iskustvom ranijih. U stvari, paralelno su sazrevali i moja igra i moje glumačko znanje. Ipak, najviše su me privlačile sigurno Krležine uloge. Sa njima sam ostalom višestruko živjela. Vi me pitate i o tome kako bih ja sama okarakterisala svoj glumački život. A zašto da ja to radim? Najblaže rečeno, ne znam koliko bi to bilo, recimo, ukusno. Jedino bih mogla reći da sam uvijek, bez obzira na ulogu i druge okolnosti, željela da budem kreativna. Ako sam u tom uspjela ili uspijevala, zar to nije onda potpuni dovoljan odgovor na vaše pitanje? Šta mislite?
Svakako.
Jeste.
Kako je nastajao jedan teatarski lik? Koji je udeo rediteljske ideje, a koliko sopstvene kreativne nadgradnje? Da li u pripremama tragate i za drugim izvorima ili se uglavnom oslanjate na dramski tekst?
Vidite, teatarski lik je jedna studija, zajednička studija, kao i sama predstava, kao i teater u celini. Značenje redatelja je veoma veliko, često odlučujuće. Veličina redatelja je u tome da do kraja realizira svoju ideju i da tu svoju ideju utka u kreativne moći svih učesnika predstave, prije svega glumaca, da ih izazove, da ih rasvjeta i da ih učini funkcionalnim i u korist predstave. Sa tog stanovišta treba posmatrati i mjesto proba. One su važne, veoma važne, mada, moram da kažem, individualni rad, bar za glumca, je ipak najznačajniji. Evo kako to kod mene izgleda. Kada mi dodijele ulogu, čini mi se da se pretvaram u sebi i trajno u taj novi lik. Počinjem misliti i živjeti kao taj novi lik i van teatarskih situacija. Zamišljam kako bi se taj lik uopće ponašao, kako bi reagirao u ovoj ili onoj prilici života, kako bi se odnosio prema ljudima. Jednom riječu, živim njegov život. Dakle, ne oslanjam se samo na dramski tekst. Desi mi se da pronađem u nekom, reklo bi se, suhom dokumentu veoma mnogo uputa za vajanje lika. Želim da atmosfera koju stvaram bude atmosfera predstave, kao što i sama prihvaćam sve ono što mi ukazuje na nove vidike. Šta je premijera? Nikad finale, a uvijek početak, rast uloge. U Krležinim dramama, recimo, premijere označavaju, bar za mene, početak scenskog života. Tek tada nastaje bogaćenje lika.
Drugarice Bela, kao što bi se i moglo očekivati, posljednjim pitanjem bismo želi da sintetizujemo ukupnost ovog dijaloga. Na koji način čovjek, prema vašem osjećanju, treba da živi da ne bi ostao dužan svome vremenu? Također, šta čovjek treba da radi da bi bio odgovoran pred budućnošću? U svemu tome, koje su posebne obaveze umjetnika?
Ne samo umjetnik, već svaki čovjek najbolje se odužuje budućnosti ako je stvarno utemeljen u svoje vrijeme. A čovječji temelji u svakoj savremenosti su rad, ljepota i, što je najvažnije, vjerovanje u drugog čovjeka.
Poštovani slušalci, ovom porukom Bele Krleže o veri u drugog čoveka zaokružujemo današnju emisiju Nevidljivi ljudi. Vesna Tošović, Verica Gajević, Predrag Vasić i Ranko Stojilović vam žele prijetan ovaj subotnji dan. Ustala se Radio Beograda 2, ne zaboravite i 19 časova i nastavak ciklusa Poezije uživo, pesničko veče sa Tomislavom Marinkovićem. Do slušanja. Thank you.